Am să stau aici ca să pot vedea mai bine și m-am gândit că o să fie o binecuvântare pentru voi, așa cum a fost și pentru mine, când am aflat multe istorii și evenimente din viața pastorului Luther și a studenților Bibliei care au trăit pe vremea aceea. Am să mă așez și o să fie nevoie de traducători, cât și de citit anumite texte la momentul respectiv. Începem cu acest simbol bine cunoscut, care a fost folosit de fratele Luther în multe publicații, într-un de veghere și în alte publicații. Ca început, știm că pastorul Luther s-a născut la 1852 și de mic copil a primit primele impresii despre religie și cel mai tare l-a influențat și a rămas în minte iazul de foc. De aceea, ajuns la vârsta maturității, el nu a putut, aceștia sunt părinții, tatăl Iosef și Ann Eliza, a pastorului Russell. El a ajuns la vârsta uh, 15-16 ani, încercând să apere crezul lui cu Biblia, a intrat în încurcătură. Un necredincios i-a pus niște întrebări dificile la care nu a putut răspunde. Și a ajuns să-și piardă credința în Biblie, datorită faptului că n-a putut răspunde la întrebările respective. A urmat afacerile. Mama lui a murit la vârsta de 8 ani, când avea el 8 ani. A rămas cu tatăl său, a avut un lanț de magazine, taică său, împreună cu el. A apărut munca și ajunge la vârsta bărbăției încă nedecis, neștiind ce să creadă. A cercetat multe religii să vadă ce au ele de spus cu privire la acel iaz de foc care rămase imprimat în mintea lui. Era pe cale să renunțe de tot la Biblie și la religie și să urmeze calea avuției și a comerțului, dar s-a gândit ca mai întâi să mai încerce odată să citească Biblia din punctul de vedere a unui sceptic, să vadă, va găsi ceva răspuns. A început să citească Biblia, să o studieze și a fost uimit de răspunsul care l-a găsit. A început să aibă încredere în Biblie, că este inspirată și că este scrisă de un creator atot înțelept și puternic, drept și iubitor. Și asta a fost începutul căutării adevărului. De prin 1870 până prin 1879 a studiat împreună cu mai mulți creștini, din care amintim pe Barbour, Patton, Adams sau Jones, și a colaborat cu ei. Ei publicau articole în această revistă, finanțată în mare parte de fratele Russell, la care era editor fratele Barbour. Dar, încet, încet, acești frați cu care el a colaborat au început să părăsească acele adevăruri pe care ei le descoperiseră împreună despre răscumpărare, căderea omului, și au început aceștia să nege răscumpărarea, să nege căderea omului. Ca urmare, în aceeași revistă au început să apară articole contradictorii. Unii scriau pentru răscumpărare, alții scriau împotriva răscumpărării, așa că până la urmă s-a produs o ruptură. Fratele Russell a început publicarea unei noi reviste în 1879 și a numit-o Turnul de veghere a Sionului și Vestitorul prezenței lui Hristos. La început, această revistă avea formatul unui ziar, 4 pagini, și era pe 4 coloane. De-a lungul timpului, formatul s-a schimbat din ...1879, de când a început, până în 1890, a rămas acest format. După aceea s-a schimbat formatul și a fost aproximativ de mărimea unei pagini de A4, de prin 1891 până în 1894, iar din 1895 până la moartea lui a rămas acest format pe care noi îl recunoaștem cu toții. Aș vrea să... Am uitat să vă amintesc că tot în 1879 un punct mai puțin plăcut și destul de greu în viața pastorului Russell a fost căsătoria. O cunoscut-o pe Maria Ackley, dacă pronunț bine, și după 3 luni s-au căsătorit. Totul a fost bine până timp de 13 ani, după care au început problemele. Iar în final, în 1906, juriul a acordat divorțul, dar nu pentru că au fost de acord că fratele s-a greșit, ci pentru că nu au văzut nicio posibilitate de împăcare între cei doi. Cu toții avem probe și greutăți. În tot acest timp, lucrarea secerișului era în desfășurare. Au apărut și alte publicații. În 1881, pastorul Russell a scris Tabernacolul sau Umbrele cortului întâlnirii din pustie, despre care frații au mărturisit că i-au ajutat foarte mult să înțeleagă semnificația declarațiilor scripturale: aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sau în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos, și altele asemenea. Tot referitor la publicarea adevărului, au fost scrise volumele. În 1886 a apărut Planul Divin al Veacurilor, În 1888, volumul 2 a sosit timpul, volumul 3 în 1891, în 1897, volumul 4, în 1899, volumul 5, iar în 1904, volumul 6. Ceva de remarcat, acest set de volume, până în 1904, s-au numit Zorile Mileniului. După 1904, s-a adoptat numele de studii în scripturi pentru a nu fi confundate cu ceva scrieri de nuvele sau romane de către public. Un alt pas mare în vestirea adevărului a fost publicarea în 1905 a apărut și mana. Știm că textele au fost culese și aranjate de sora Seibert. Fratele Russell a recomandat-o ca să fie citită dimineața. Și cred că majoritatea dintre noi fac acest lucru. Și un mare pas făcut în vestirea adevărului a fost fotodrama. În 1914 a apărut ca și un film, ca și o combinație de film și diapozitive. Și prin aceste ilustrații și imagini în mișcare, fratele s-au crezut că mulți se vor întoarce la credința în Biblie. Și vreau să vă arăt un scurt film despre cum arăta această fotodrama a creației ca și film. Fratele Russell prezenta la început fiecare parte, avea 4 părți, de câte 2 ore fiecare, și se foloseau atât imagini ca și filme în mișcare, cât și diapozitive. Dar toate aceste aparate trebuiau sincronizate cu sunetul, care era înregistrat pe plăci separat. A fost o revoluție la vremea respectivă în tehnologie, sunet și imagine și această sincronizare a lor. Deci erau, cum am spus, diapozitive împreună cu filme, imagini în mișcare. Aceste diapozitive au fost colorate cu mâna. Sute de frați au lucrat la acest film, la această prezentare. Unele imagini erau alb-negru, altele erau pictate cadru cu cadru pe film. A fost o muncă imensă, dar și rezultatele au fost bune. Numărul spectatorilor varia între 100 și 3000 de persoane la fiecare vizionare. Era prezentat, cel puțin în 1914, în peste 60 de orașe din America. Și, așa cum s-a mărturisit, mulți s-au întors de la răceală și indiferență la credința în Dumnezeu. Această fotodramă a creației cuprindea întreaga Biblie, de la Geneza până la Apocalipsa. Și dacă urmărim, se puteau vedea cadrele, cum erau pictate, hainele respective. Pentru că în spate vedem că erau alb-negru. Pe mine m-a impresionat acest lucru. Da. După ce am început prezentarea fotodramei, s-a publicat și cartea pe care și noi avem astăzi, cu ilustrații pentru cei care doreau. Cam atâta în ceea ce privește adevărul și cele mai importante publicații. Dorim să vedem acum despre locația și sediul unde lucrau frații, distribuiau această literatură, o împachetau, o trimiteau prin poștă. Tot în această direcție se făceau multă reclamă. Reclamă la diferite adunări publice, reclamă la fotodramă, la convenții, de exemplu, ca și la aceasta, convenție mare, un mare afiș, vești bune, de mare bucurie pentru tot poporul, scria acolo jos. Frații, ca și astăzi, făceau tot ce puteau pentru a răspândi adevărul. Aici avem un afiș, o pancardă în fața sălii unde urma să fie un discurs al pastorului Russell, reclame pe tramvaie. Aici este o reclamă a discursului în iad și înapoi. Deci niște titluri foarte captivante, foarte sugestive, atrăgătoare. De asemenea, aici avem o reclamă a fotodramei. Se foloseau mijloace, automobile, căruțe, afișe lipite prin oraș. Era o lucrare mare. Secerișul era întoi. Lucrarea a început în Allegheny, în Pittsburgh, Allegheny. Aici au fost Pennsylvania, sediul societății din Allegheny. Clădirea nu mai există astăzi, acolo a fost demolată. O poză în alt unghi. Jos erau birourile, aici la primul etaj se găsea o sală pentru adunare, iar sus avea între alții birou și fratele ruse aici la capătul scării de incendiu. Și o imagine a unor frați de la această locație a sediului societății din Allegheny. Iar aici biroul din interior, biroul de studiu. Din 1909, 31 ianuarie 1909, societatea s-a mutat la Brooklyn, la New York. În această clădire vedem sus scris tabernacolul din Brooklyn, dar interesant era faptul că sus, aici pe clădire, aceste litere erau luminate noaptea, de culoare albă, se aprindeau și se stingeau, iar T-ul acesta în formă de cruce rămânea aprins roșu tot timpul. Și acest Aceste lumini se puteau vedea de pe podul Brooklyn, de o distanță mare. Și aici lucrarea era, se făcea în principal prin împachetarea și distribuirea literaturii. Nu se tipărea de către frați literatura. Se tipărea la tipografii. La subsol se afla depozitul și departamentul de expediere. La parter erau birourile, iar la etaj se afla sala de adunare, care avea peste 800 de locuri. Și atunci aveau frații un loc unde să locuiască. Cei care locuiau permanent și erau angajați în această lucrare în permanență, aveau o casă unde puteau să își petreacă timpul după orele de program. Aici e biroul fratelui Russell, tot aici, la Betel, la casa unde stăteau frații. Și acum puțin despre convenții. Se pare că această poză este prima convenție a studenților Bibliei, după cât am putut să aflu. Cred că și pastorul Russell a fost aici, cred că aici este, și el a participat destul de tânăr. Ca și noi, ne întâlnim la convenții și ne bucurăm împreună. Au existat convenții generale, ca de exemplu din 1908, timp de o săptămână, așa cum avem și noi convenții internaționale, la care participau un număr foarte, foarte mare de frați, între 3.000 și 4.000 de persoane. Timp de o săptămână jumate. De exemplu, și aici avem o poză din 1910, la o adunare a peregrinilor, bătrânilor și diaconilor. Despre această convenție din 1910, șeful de poliție din orășelul în care se organiza această convenție a spus unui frate că dacă toți oamenii din lume ar fi ca acești oameni care participă la convenție, nu ar mai fi nevoie de un departament de poliție, iar crâșmarii ar trebui să-și caute altă slujbă. La această convenție au participat peste 4.500 de persoane. Aceste convenții generale erau mari. Tot la capitolul acesta despre convenții se făceau și botezuri. Ce m-a surprins pe mine e faptul că frații, când se îmbrăcau pentru botez, se îmbrăcau în negru. Cel puțin în România, în Moldova, frații folosesc haine albe. Dar aici vedem că nu era niciun fel de, eu știu, gând că negru ar fi nepotrivit. A existat o convenție mai lungă în 1911, dacă putem să-i spunem așa. A fost organizată o călătorie transcontinentală care să parcurgă întreaga America cu un tren special al studenților Bibliei. Călătoria a durat o lună și ceva și pe traseu unii frați veneau, alții plecau, dar cam tot timpul au fost în jur de 150-200 de frați în acest tren. Și în fiecare locație, oraș mai mare, bineînțeles, erau programate dinainte adunări. Frații se opreau, mai priveau împrejurimile, aveau convenții. Admirau natura, așa cum și noi facem astăzi. Vă dați seama, la 150-200 de persoane era nevoie și de mâncare. Acești frați au avut în grijă pregătirea mesei pentru toți. O altă poză, cred că e din Munții Stâncoși. Aici, într-o localitate unde erau izvoare de apă minerală, a fost o călătorie deosebită și aici avem traseul parcurs cu trenul. S-a plecat de aici, din New York, partea dreaptă, și s-a traversat America, după aia s-a mers spre nord, prin Canada, în câteva localități, și înapoi la New York. Pentru comparație, avem aici România, cât e de mare, în comparație cu călătoria în toată America. Așa. În 1912 au existat două numere ale turnului de veghere publicate color. Au fost singurele care au apărut color. În primul număr, acesta, s-a publicat diferite părți din ziare, de discursuri publicate în ziare ale fratelui Russell și poze cu locuri vizitate. Aceste informații, deci acest număr al turnului de veghere, au fost în primul rând pentru editorii ziarelor care publicau predici ale pastorului Russell. Și acestea sunt pagini din acest număr special al revistei Turn de Veghere, în care s-a publicat și informația că un comitet va face o cărătorie în jurul lumii. Și acum o să citim punctul 1. Aproximativ 1500 de editori publică în prezent, deci în 1912, scuzați-mă, săptămânal texte ale pastorului Russell, furnizate în diferite țări prin asociațiile de presă, sindicatele ziarelor sau camerele de lectură. În efortul de a servi interesele editorilor care publică discursurilor, Camera de Lectură Americană și Asociația de Presă au invitat și au suportat și cheltuielile ca pastorul Russell să facă o călătorie în jurul lumii, sperând prin aceasta să-l ajute să dea milioanelor de cititori ai săi beneficiul observațiilor sale pătrunzătoare și minunata putere de descriere în ceea ce privește starea prezentă și perspectivele creștinătății în țările păgâne. Asociația Internațională a Studenților Bibliei, adunată la Convenția Generală Anuală din Mountain Lake Park, din Maryland, din septembrie 1911, a ales pe generalul William P. Hall, pe Robert Maxwell, Cuech din Toledo, profesorul F. H. Robinson, pe J. T. de Piles din Washington, pe doctorul Leslie Jones din Chicago și pastorul Russell, ca un comitet care să cerceteze lucrarea misionară din străinătate, condițiile prezente, metodele folosite, doctrinele învățate și distribuirea de fonduri. Deci aceștia au fost membrii comitetului ales, dar au fost mai mulți care au plecat în această călătorie în jurul lumii. Remarcăm traseul parcurs, după care vom avea și câteva poze. S-a plecat de aici, din New York, s-a traversat America, la Japonia, iar după aceea, în Japonia, în China, Hong Kong, Singapore, Filipine, India, Egipt, Grecia, Italia, Paris, Londra și înapoi peste Atlantic în America. Această călătorie și raportul despre ea a fost publicată în această carte din 1912, despre raportul de la convenții pe acel an. Și pozele din călătoria în jurul lumii sunt luate din această carte. Vaporul cu care au traversat Atlanticul spre Japonia, Pacificul, scuzați-mă, ajuns în Japonia, au fost surprinși de faptul că taxiurile aveau ca și cărăuși oameni. După ce s-au plecat în Hong Kong, avem o poză aici cu unii din liderii religiilor de pe acolo, păgâne, o scenă de stradă din China, bărbieri la marginea drumului. În drum spre India, fratele Russell s-a oprit pe o insulă izolată unde erau leproșii. Deci era un loc unde guvernul Indiei izola acești oameni pentru a nu fi un pericol de epidemie. Totuși, fratele Russell s-a oprit și le-a vorbit, între altele, și despre simbolul pe care îl reprezintă lepra, adică despre păcat. În India au avut o mare surpriză. Și vom citi punctul numărul 2. După ce am parcurs cam 80 de kilometri cu mașina și eram la vreo 5 kilometri de Russellpuram, o localitate, deodată am făcut o cotitură și ce am văzut nu vom uita niciodată. Fratele Davy știa totul, dar n-a zis nimic, ca să ne facă o surpriză. Acolo pe drum erau cam 2000 de băștinași, reprezentanți ai diferitelor adunări și care erau mai mult sau mai puțin interesați în adevărul prezent. Ei s-au pregătit luni de zile, așa cum facem noi în Marea Britanie sau America, la o convenție, iar rezultatul pregătirii lor, cu mijloace puține, a arătat în mod sigur zelul lor. Cu multă greutate, ca și cum ai încerca să pornești o ciriadă la drum, acest ciudat comitet de primire de cel puțin 2000 de persoane au pornit la drum. În fața mașinii erau grupul cu fluiere și tobe. În spate erau cimpoaie, alte tobe și instrumente muzicale locale. Iar pe lângă mașină era un om care bătea în ceva chimval. Mulțimea umplea tot drumul pe o distanță mare în fața și în spatele mașinii. Pe când am ajuns la Rusel Puram, procesiunea noastră a crescut la 5.000 de persoane. Și apoi, la cort, ne mai așteptau mulți alții. Așa că am estimat întregul număr de persoane cam la 7-8.000 de băștinași. Aici este fratele Davy, care este amintit, împreună cu ajutoarele lui, studenții Bibliei. A fost o primire impresionantă. În viața pastorului Russell, un alt loc important l-au ocupat evreii și încurajarea evreilor de a se întoarce în țara lor. Înainte de aceea, deci cum am zis, din India au plecat spre Egipt, au vizitat Marea Piramidă. Aici avem intrarea Marei Piramide, pietrele de finisaj. Avem o poză aici, cam așa era finisată piramida până sus, cu blocuri de piatră netede, dar care au fost distruse în timp. Aici o poză cu frații din Grecia, la Atena. Un punct interesant, în Atena a fost vizitat și locul unde Pavel a vorbit, de pe Aeropag, acolo unde el a găsit o statuie închinată unui Dumnezeu necunoscut. Și fiind programată o convenție acolo în Corint, căminul cultural, cum zicem noi, nefiind destul de încăpător, toată lumea s-a mutat în biserica Sfântul Pavel din Corint, unde fratele Russell a avut un discurs. După aceea au trecut prin Italia, au vizitat ruinile romane. Aici avem o frescă de pe arcul lui Titus, de unde putem să ne dăm seama de dimensiunea în realitate a sfeșnicului luat ca pradă de la Ierusalim în anul 70. Au vizitat și Coloseumul. Cred că știm că acest loc a fost folosit de Nero și alții, dar în special de Nero, pentru amuzamentul lor, condamnându-i pe creștini la moarte, dându-i la fiarele sălbatice. Acesta este o clădire din Londra, din Paris nu avem nicio poză. În Londra acesta a fost tot un tabernacol, cum se numea și cel din Brooklyn, o clădire din proprietatea fraților unde se adunau. Iar aici, rămas bun de la frații din Anglia, din Liverpool. Acesta este coperta celui de-al doilea număr color, dintr-un de veghere, în care au fost publicate note și raport despre călătoria în jurul lumii. Acum, pastorul Russell și evreii. În anul 1910, pastorul Russell a făcut o călătorie în Europa și Africa, unde a vizitat și Ierusalimul. Iar după această călătorie, în data de 5 iunie 1910, a ținut un discurs cu subiectul Ierusalimul. Iar la acest discurs au participat și mulți evrei. Aceasta este pagina de reclamă pentru, ca publicitate pentru discurs. După acest discurs, mai multe ziare evreiești l-au intervievat pe fratele Russell. Și în 20 septembrie 1910 a primit o invitație pentru a se adresa unei audiențe formate numai din evrei. Și vom citi punctul numărul 3 cu invitația și răspunsul fratelui Russell, publicate în raportul de la convenții pe anul 1910. Deci punctul 3. Dragă domnule, interesul dumneavoastră, plin de simpatie față de poporul evreu, timp de mai mulți ani, nu a scăpat neremarcat de către noi. Denunțarea de către dumneavoastră a atrocităților comise împotriva neamului nostru în numele creștinismului ne-a întărit convingerea că sunteți un prieten sincer. Discursurile dumneavoastră pe tema Ierusalimul și speranțele evreiești au atins o coardă sensibilă în inimile multora din poporul nostru. Totuși, noi pentru o vreme ne-am îndoit că vreun predicator creștin poate fi într-adevăr interesat de evreu ca evreu și nu din speranța de a-l converti. Din cauza acestui sentiment, unii dintre noi v-au cerut să faceți o declarație publică cu privire la interesul dumneavoastră față de poporul nostru. Și dorim să știți că declarația pe care ați făcut-o a fost foarte satisfăcătoare. În ea dumneavoastră ne-ați asigurat că nu îndemnați pe evrei să devină creștini și să intre în vreo sectă sau partidă a protestanților sau catolicilor. Acea declarație, pastore Russell, a fost peste tot publicată în ziarele evreiești. De aceea simțim că nu avem de ce să ne temem ca rasă de dumneavoastră. Dimpotrivă, în acea declarație ați menționat că baza interesului dumneavoastră pentru poporul nostru este zidită pe credința în mărturiile legii și ale mesajelor profeților. Puteți prea bine să înțelegeți cât de surprins suntem să găsim un predicator creștin care recunoaște că sunt profeți, că sunt profeții ale Bibliei încă neîmplinite, care aparțin evreului și nu creștinului. Și acum, scuzați-mă, și că aceste profeții, după studiile dumneavoastră, se apropie de o împlinire de un interes enorm pentru neamul nostru evreiesc și prin noi, ca popor, pentru toate popoarele lumii. Aceste lucruri, pastore Russell, au condus la formarea unui comitet evreiesc pentru adunări publice, care prin această scrisoare vă cere să prezentați un discurs public special pentru poporul nostru. Dacă binevoiți să acceptați această invitație, permiteți-ne să vă sugerăm o temă pentru discurs, care credem noi va fi foarte interesantă pentru public și în special pentru evrei, și anume sionismul în profeție. Cât despre întrunire, noi sugerăm ziua de duminică 9 octombrie la ora 3 după amiază. pentru acea dată noi am optat pentru Hipodrom, cea mai mare și mai bună sală de conferințe din New York. Și sperăm că această dată și acest loc vor fi convenabile pentru dumneavoastră. Vă asigurăm de asemenea de o largă audiență de evrei adânc interesați, pe lângă alții care ar putea veni în general. Cu încrederea că vom avea în curând vești de la dumneavoastră, semnăm cu respect Comitetul Evreiesc pentru Adunări Publice. Și fratele Russell a acceptat invitația. Iar în timpul săptămânii de dinaintea întrunirii, mai multe mii de exemplare ale unui ziar special tipărit în Yiddish au fost vândute și distribuite. Acest ziar conținea citate din scrierile fratelui Russell și un raport despre descoperirile sale în Palestina. Și erau și două ilustrații semnificative în acest ziar. Una reprezenta pe un evreu bătrân șezând într-un cimitir înconjurat de pietre de mormânt. Fiecare din aceste pietre reprezenta una din speranțele lor moarte. Ilustrația arată că evreii au ajuns la limită. Practic, toate speranțele lor sunt moarte și nu știau încotro să o ia. Cealaltă ilustrație reprezenta pe evreu trezindu-se. El aude o voce și uitându-se surprins, îl vede pe pastorul Russell care ține în mână un sul cu profețiile lor și îl arată cu degetul, precum și noul Ierusalim în depărtare. Deci aceasta era o publicitate, un mod de a încuraja pe evrei să vină la acest discurs, pentru că acest pastor creștin avea ceva de le spus. Și acum să vedem ce spune ziarul New York American la o zi după acest discurs. Aici este sala Hipodrom, unde s-a ținut discursul, și aici este în interior sala. Spectacolul neobișnuit al celor 4.000 de evrei, aplaudând cu entuziasm un predicator dintre neamuri, după ce a auzit o predică pe care le-a adresat-o cu privire la religia lor, a avut loc la sala Hipodrom ieri după amiază, unde pastorul Russell, faimosul conducător al tabernacolului din Brooklyn, a condus cel mai neobișnuit serviciu. La vremea lui, venerabilul pastor a făcut multe lucruri neobișnuite. Religia lui nu este legată de nicio denominație și cuprinde, după cum spune el, toată omenirea. Modurile lui de a învăța sunt proprii, dar el niciodată nu a făcut un lucru mai neobișnuit decât acesta, dar nici de mai mare succes. El i-a câștigat pe ascultători care au venit, cel puțin unii dintre ei, pregătiți să dezbată cu el, să respingă, poate, ceea ce ar fi putut apare ca un posibil amestec. Pastorul Russell va încerca să convertească pe evrei la creștinism, au fost cuvintele care s-au auzit adesea înainte de întrunire. Vrea să ne convertească. În mulțimea care a umplut marea sală, se aflau mulți rabini și învățători, care au venit să vorbească în cazul în care creștinul ar fi atacat religia lor, sau dacă ar fi încercat să îi îndepărteze de ea. Ei aveau pregătite întrebări și critici. La început a fost primit cu o liniște de mormânt. Dar pastorul nu a căutat să convertească pe evrei. Spre bucuria lor nemărginită, el a arătat lucrurile bune din religia lor și a fost de acord cu ei în cele mai multe doctrine ale lor, în ceea ce privește mântuirea lor și în final, după un călduros sprijin față de planul evreilor de a stabili o națiune a lor, a atras un tumult de aplauze când a condus corul care a cântat imnul sionist Hatikva, speranța noastră. Tot în această călătorie din 1910 la Ierusalim, fratele Luce a avut o experiență cu arabii, ceea ce astăzi multe națiuni au. Înainte de aceasta vreau să vă arăt această poză, nu știu dacă ați văzut-o sau nu, dar vedeți cum sunt grupate degetele. Degetul mare și după aia câte două degete. Asta este litera Ş în evreiește. Și de la Ş vine Shalom, adică pace. Și un salut de pace și binecuvântare. Shalom. Deci în 1910, când a făcut călătoria în Israel, această poză a fost făcută pe muntele Măslinilor. În spate, dacă ne uităm, vedem zidul orașului vechi, moscheia. Și au avut experiență interesantă acolo, la Ierusalim. Și acum aș dori să citim punctul 4. Această experiență este redată în reprintul 4.6.22 din 1 iunie 1910. Punct de vedere. Experiența noastră din seara cinei de amintire a fost deosebit de ciudată. Camera de sus, care tradiția spune că este cea pe care Iisus și apostolii săi au folosit-o pentru celebrarea cinei de amintire, este sub controlul mahomedanilor. Când a venit timpul să intrăm în cameră, ni s-a spus mai întâi că nu pot fi introduse scaune și masă înăuntru, dar ni s-au promis niște covoare pentru a le pune pe podea ca să ne putem întinde în felul în care a făcut Iisus și apostolii. Pentru că se pare că majoritatea nu folosesc mese, ci se întind pe podea cu capul înspre centrul camerei și se sprijine pe un cot în timp ce cu cealaltă mână mănâncă dintr-o farfurie pusă în centru. Mai târziu ni s-a spus că trebuie să păstrăm liniște deplină și să nu ne angajăm în cântări. Aceste restricții ne-au mărit suspiciunile că trebuie să existe un motiv pentru toate acestea. Totuși, la timpul stabilit, ne-am dus în locul acela. Venirea noastră a atras atenția unor mahomedani care alergau repede încoace și încolo, gesticulând și obiectând, nu la noi, ci la ghidul nostru care a aranjat să folosim camera. Văzând tulburarea care s-a produs, ne-am gândit că este cel mai bine să ne arătăm intențiile noastre de pace, retrăgându-ne în liniște. Am înțeles că dacă mahomedanii fanatici ar striga că locul sfânt al lui Mahomed a fost pângărit de câini creștini, sute de oameni nemulțumiți ar grăbi afară la noi din toate direcțiile și dacă n-ar interveni o minune, ne-ar răni sau omorâ pe unii dintre noi, sau chiar pe toți. Am aflat mai târziu că această cameră este în proprietatea a 50 de musulmani și numai 2 sau 3 au fost de acord să ne închirieze. Și că obiecțiile împotriva prezenței noastre au fost ridicate de ceilalți proprietari și aveau dreptul să ne interzică folosirea ei. Era o seară ploioasă, dar totuși am hotărât să mergem în grădina Ghețimane, unde învățătorul nostru și apostolii au fost în acea noapte memorabilă cu aproape 19 secole în urmă. Grădina agoniei învățătorului nostru când a transpirat sânge. Prin vot unanim, grupul a dorit să se împărtășească de simbolurile amintirii în acel loc sacru, care probabil n-a fost folosit niciodată înainte în acest scop. Pe o ploaie mognită am discutat despre însemnătatea pâinii, de asemenea despre pahar. Inimile noastre erau foarte bucuroase în ciuda asprimii vremii. Ne-am rugat și am adus mulțumiri pentru ocazia binecuvântată și pentru lucrul binecuvântat care a fost comemorat, amintindu-ne că cei dragi ai Domnului de peste tot comemorau la fel. Cu glasuri liniștite am cântat un vers și apoi am plecat cu inimile pline de bucurie și mulțumire. Experiențele din acea seară nu vor dispărea niciodată din memoria noastră. Și ajungem și la încheiere. Fratele Russell a murit într-un tren care circula spre Santa Fe, în statul Texas. Fratele Menta Sturgeon a fost secretarul lui în acea călătorie și a anunțat informația la sediul Societății de Biblii și Tratate, turnul de veghere din Brooklyn. A murit la 64 de ani. Trupul a fost depus sâmbătă la Betel și la templu, la tabernacol, în clădirea unde se adunau frații, în ziua de duminică, adică sâmbătă și duminică. Iar la ora, la ora două după amiază, duminică, a fost ținut un serviciu funerar, iar seara a fost condus un serviciu pentru public. Pe la miezul nopții, trupul a fost transportat în Allegheny, Pennsylvania, în sala Carnegie, unde a fost ținut serviciul de către adunarea din Pittsburgh, unde el a fost pastor mulți ani. Înmormântarea a avut loc în cimitirul Rosemont din Allegheny, unde era un loc pentru în proprietatea familiei de la Betel. Așa a cerut pastorul Rose să fie îngropat în acest cimitir. În 1996 am făcut niște poze. Aici e piatra funerară și în fața pietrei funerare un monument sub formă de piramidă în care pe fiecare față este sculptată câte o Biblie deschisă și crucea și coroana. În care frații au pus diferite manuscrise și spre păstrare. Un simbol, un monument. În încheiere, un scurt rezumat. Știm că fratele Russell a avut un lanț de magazine pe care, cam la vârsta de punctul 5 îl vom citi. La 8 ani a rămas fără mamă. A început munca de vreme, ajutându-l pe tatăl său la magazin. La 15 ani mergea singur după marfă. Apoi a avut propriul magazin și nu după mult timp un lanț de magazine. Cam pe la 25 de ani și-a vândut averea în valoare de 350.000 de dolari, estimată azi în raport cu salariile la 35 de milioane de dolari pentru a putea fi mai activ în lucrarea Domnului. La 29 de ani a plătit 40.000 de dolari, cam 4 milioane astăzi, pentru tipărirea a 1.400.000 de broșuri cu titlul Hrană pentru creștinii cucerători și pentru distribuirea ei la toate bisericile protestante din Statele Unite, Canada și Marea Britanie. A călătorit mai mult de 1.500.000 de kilometri. A ținut peste 30.000 de prezentări și discursuri. A avut în serviciu peste 800 de colportori, care erau cei mai apreciați de el pentru că jertfeau cel mai mult. A scris peste 50.000 de pagini de carte. A publicat în timpul vieții lui 19.964.000 de exemplare de cărți și broșuri, în afară de revista Turnul de Veghere și alte reviste și pliante. Niciun scriitor din lume nu a ajuns să-și publice lucrările în timpul vieții lui în măcar 10 milioane de exemplare. Și în timpul vieții lui a administrat și cheltuit în lucrarea secerișului peste 2.541.000 de dolari. Azi, peste 254 de milioane de dolari. Iar în 1986, un evreu, David Horowitz, a publicat o carte despre pastorul Russell, apreciind explicațiile lui referitoare la poporul evreu. Și interesant, pe coperta cărții, ca și comentariu asupra cărții, a fost făcut de Benjamin Netanyahu, care la vremea respectivă era ambasador al Israelului la Națiunile Unite. Și el zice, aici pe spatele cărții, că o recunoaștere a rolului important a pastorului Russell ca un creștin american avocat al sionismului este așteptată de mult. Și domnul Horowitz, adică editorul acestei cărți, a făcut un serviciu admirabil redând publicului cunoștința despre istoria acestui important creștin sionist. De ce am vrut să vă împărtășesc aceste gânduri, aceste poze? Pentru că avem o moștenire, cum ar zice cineva. Studenții Bibliei, în timpul acela, a fost grosul, a fost marea lucrare a secerișului. Noi acum am rămas la spicuire, la adunarea ultimelor boabe de grâu. Dar nu putem să mergem înainte fără să ne uităm și înapoi. Și având aceste exemple frumoase, sper să fie o încurajare pentru noi să devotăm și noi mult din timpul nostru pentru Domnul. Amin.